Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valët e radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Luna Çek thot se njohja Kosovës nga Serbia është kushti pashkruar i bashkimit evropian. Jo zyrtarisht në Kosovë 5.000 persona konsiderohen si përdorues të rregullt të drogave. 1.100 irakian janë vrarë vetëm gjatë muajit shkurt, njofton OKB. Në Moskë ka filluar marshimi për krasve të opozitës në kujtim të Boris Nemcov, i vrarë të premten afër Kremlinit. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë sot se normalizimi marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe më pas njohja e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Për një gjë të tillë nuk ekziston asnjë dokument, mirë po kjo është një konsensus politik. Normalizimi marrëdhënieve me Kosovën dhe në fund njohja e Kosovës do të jetë kusht për antarësimin e Serbisë në BE, ka thënë Lunacek në një intervistë për mediat serbe. Ajo ka shtuar se Bashkimi Evropian nuk do të pranojë më një antar të ri i cili nuk i ka kufin të caktuar qartë, njëse ka bërë me Çiprën. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar dje me telefon me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko rreth situatës në pjesën lindore të Ukrainës. Sipas shtëpisë së bardhë, Poroshenko ka informuar Bidenin për vazhdimin e granatimeve përreth Donjecku dhe Mariupolit nga separatistët e përkrahur nga Rusia, duke shkelur kështu marrëveshjen e anëpushimit të arritur në Minsk. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar sot se së paku 1.100 trupa dhe civil irakian janë vrarë vetëm gjatë muajit shkurt. Komunikata thot se numri i të vrarëve nuk i përfshin edhe viktimat në territoret e kontrolluara nga Shteti Islamik, grup ky që kontrollon 1/3 e territorit të Irakut. Në këtë komunikat thot se qyteti më i dhunshëm është Bagdadi, ku 329 civil janë vrarë e 875 të tjerë janë plagosur. Mira për krahas të opozitës në Rusi janë duke mbledhur në Moskë për të marshuar në kujtim të liderit opozitar Boris Nemcov i vrarë të premten. Komiteti hetues i Rusisë ka thënë se është duke ndjekur disa pista të hetimit, përfshirë edhe mundësinë që Nemcov është vrarë nga radikalet islamist apo që vrasja e tij ka qenë provokim për të destabilizuar situatën politike në vend. Nemcov në një intervistë dhënë së fundi ka thënë se ai ka frikë për jetën e tij, pasi dyshon që presidenti rus Putin e dëshiron atë të vdekur për shkak të kritikave ndaj rolit rus në konfliktin e Ukrainës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 5.000 persona që përdorin drogë në mënyrë të rregullt, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë problematik. Ndryshe gjatë vitit 2015 janë arrestuar 39 persona nga policia e Kosovës dhe 22 kg marijuan janë konfiskuar. Gjithashtu janë konfiskuar edhe 1.3 kg heroin. Detajet i sjell raporti Ariana Kasapollit.
Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 200 milion njerëz në botë përdorin substanca narkotike. Në Kosovë, ndonse nuk ka statistika të sakta, thuhet se rreth 5.000 persona janë përdorues të rregullt të substancave narkotike, derisa të tjerë që abuzojnë me këto substanca janë rreth 20.000 persona. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se marijuana është ajo që përdoret më së shumti në vend, duke përfshir edhe nxënësit e shkollave.
Droga tipit marijuan është jashtëzakonisht drogë që është përhapur shumë në tekterin në Kosovë. Droga tipit e rën ka stagnu, pra është në nivellet që nuk rritet, dhe po ashtu ka shënuar rritje droga e tipit kokainë.
Por kohëve të fundit në treg po hyn lloje të reja të drogave të cilat sipas zyrtarëve shëndetësor janë me rrezikshmëri të lartë. Substanca narkotike më e re në treg quhet GHB. Për këtë substancë narkotike flet zoti Blakaj.
Nuk ka pas vitin e fundit raste të cilat janë paraqitur tek ne libër me përdorimin e GHB-s, këtë tri raste janë shënuar që kanë pas probleme këtë lloj droge.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell në vete kjo duguri. Autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, flet për numrin e personave të arrestuar si dhe sasinë e konfiskuar të drogës.
Nëse ju referohemi statistikave vetëm në vitin 2014, kemi 640 raste që janë trajtuar nga njësitës antidrogës dhe janë arrestuar 693 persona, ndërsa janë konfiskuar mbi 737 kg e llojit marijuan, kurse vetëm për këta 2 muaj të vitit 2015 kemi 49 raste, 39 persona të arrestuar dhe mbi 22 kg marijuan të konfiskuar. Kemi statistika edhe për droga tjera të konfiskuara, ku hyn kokaina, heroina e të tjera. Në vitin 2014 kemi mbi 9 kg heroin, mbi 21 kg kokain, ndërsa vetëm për këta 2 muaj të 2015 kemi 1.3 kg heroin, ndërsa kokain është 0.6 gram.
Ndryshe, Afganistani vazhdon të jetë shteti prodhues më i madh i drogës në botë, ndërkaq Turqia dhe Irani mbesin vendet ku janë konfiskuar sasitë më të mëdha të drogës. Ulja e trafikimit me drogë në të ashtu quajturën linjë të Ballkanit mbetet sfida më e madhe për shtetet e rajonit si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnia dhe Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një material nga sektori ekonomisë. Kosova, pas shpalljes së pavarësisë, është antarësuar në disa institucione të rëndësishme financiare ndërkombëtare. Por pavarësisht kësaj, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se autoritetet kompetente, por as sektori privat nuk e ka shfrytzuar mundësitë për fonde në këto institucione. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Shefi ekzekutiv në Audën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare financiare nuk është frytzuar në nivel të duhur. Ai thotë se kanë munguar projekte të nevojshme për shkak të mungesës së kapaciteteve të kufizuara njerëzore në institucionet e Kosovës.
Në bazë kontakte të shtetit tonë, në bazë kontakte që kemi pas me institucione, na shtojnë që natyrisht kërkesat ose aplikacionet për financim kanë qenë mangësa, dhe ndoshta kjo ka të bëjë edhe me kapacitetin e vjen e kufizuar njerëzor mbrenda institucioneve tona.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, konsideron se pas njohjeve politike në aspektin ekonomik, rëndësi të madhe ka pasur antarësimi Kosovës në këto mekanizma financiare ndërkombëtare.
Mundësit janë, po janë shfrytzuar shumë pak, madje edhe takimet që kem pas me përfaqësues